Gana un Kotdivuāra ir valstis, kurās tiek izaudzēti teju 70% no visa pasaules kakao pupiņu ražas. Tomēr tagad šīs valstis skārusi dziļa krīze un ievākti pēdējo 60 gadu laikā zamākie ražas apjomi. Gana un Kotdivuāra pēdējo 6 mēnešu laikā skārušas gan ekstremālas lietusgāzes, gan karstums un sausums. Tas arī ietekmējis ceļu stāvokli, tādējādi apgrūtinot pupiņu nogādāšanu līdz ostām. Un klimata pārmaiņu dēļ šādas parādības būs biežākas, tādēļ tiek lēsts, ka piemēram Kotdivuārā līdz 2050. Gadam zeme, kas piemērota pupiņu audzēšanai, būs sarukusi vismaz uz pusi. Tāpat situāciju pasliktinājis vīruss, kas vispirms samazina ražu, līdz galu galā nobendē kokus, kurās aug pupiņas. Ražu bojā arī melnās pākstas slimība jeb kakao koku sēnīte. Vēl problēmas rada nelegālā zelta ieguve ganā, kas strauji paplašinās. Tādējādi tiek atņemtas un izpostītas arvien vairāk lauksaimniekiem piederošo pupiņu plantāciju, bet nereti lauksaimnieki zelta ieguvējiem tās pārdod paši. Kakao pupiņu cena pēdējā gada laikā kāpusi par 186%, un lielākā daļa kāpuma piedzīvota šī gada laikā – vairāk nekā 130%. Pirms dažām dienām pupiņu cena sasniedza rekordu – 10 000 ASV dolāru par metrisko tonnu. Ņemot vērā, ka pupiņas tiek izmantotas šokolādes izgatavošanā, kāpja arī šokolādes cena. ASV pircēji, iegādājot lieldienu šokolādes izstrādājumus, atzinuši, ka šokolādes cena kāpusi par 10%. Kakao pupiņu krīze Rietumāfrikā jau satraukusi šokolādes ražotājus un pārdevējus lieldienās gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā. Turpina viena no saldumu veikaliņa īpašniecēm Toronto, Kanādā.
Pēdējā gada laikā mēs šokolādē, kas ir mūsu galvenais produkts, esam cēluši cenas aptuveni 4 reizes. Tas nebija liels kāpums, tie bija aptuveni 10 līdz 15%, bet mūsu galvenais piegādātājs teica, ka jau nākam mēnesi cena celsies par aptuveni 50%.
Un Francijā šokolādes cenas satrauc arī pircējus.
Tiesa, jau dažus mēnešus mēs ar mammu ļoti nelabprāt pērkam šokolādi, jo tā kļūst arvien dārgāka.
Tiesa, kā skaidro eksperti, ņemot vērā to, ka šokolādes ražotāji kakao iepērk vairākus mēnešus uz priekšu, krīze Rietumāfrikā patērētājus smagāk skars šī gada otrajā pusē vai 2025. Gada sākumā. Turpina aģentūras Bloomberg analītiķis Javieris Blas.
Šokolādes cena lielveikalos celsies un nākamajos 6 mēnešos tā celsies diezgan būtiski. Kakao tirgus saskaras ar strukturālu deficītu. Piedāvājums ir ļoti zem piedāvājuma, un šī starpība šogad būs lielākā pēdējo 65 gadu laikā.
Lielāko lēcienu varētu piedzīvot tumšā šokolāde, kurā ir vislielākā kakao koncentrācija. Taču eksperti pieļauj, ka daži šokolādes ražotāji cenu celšanas vietā var izvēlēties citus risinājumus. Piemēram, var izvēlēties ražot mazākus šokolādes batoniņus vai samazināt kakao saturu šokolādē. Rihards Plūme, Latvijas radio.